dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan dhacdooyinkii ugu waaweynaa bishii koowaad ee janaayo ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2023-ka. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: wasiirka hore ee waxbarashada Kenya oo geeriyooday, sarkaal ka tirsan ciidamada difaaca Kenya ee KDF oo 5 sano xariga lagu xukumay, Soomaaliyana waxaad ku maqli doontaan xarunta gobolka Banaadir oo la weeraray, caalamkana waxaad ku maqli doontaan in ka badan 9 qof oo ku dhimatay isbuurasho ka dhacday dalka Uganda. Anku bilaabay waxaa 24-kii bishii koowaad ee sanadkan sii dhammaanaya 2023-ka geeriyooday wasiirkii hore ee wasaaradda tacliinta ee dalkani Kenya, Professor George Albert Amore Magoha. Bayaanu soo saaray xilligaasi maamulka isbitaalka Nairobi Hospital ee ku yaala caasimadda waddanka ayaa lagu sheegay in Magoha uu wadnaha istaagay kadibna nafwaayay. Bayaanka waxaa qayb ka ah in Magoha uu sarajooga ka dhacay isagoo gurigiisa ku sugan, kadibna isbitaalka loola cararay oo uu halkaasi ku geeriyooday. Wararka ayaa intaasi ku daraya in Magoha uu la xanuunsanaay dhiikar iyo xaalado caafimaad oo kale, islamarkaana ugu dambeyn uu geeriyooday. Geerida wasiirka hore ee waxbarashada ee Kenya ayaa xilligaasi ku soo aaday xilli uu isku diyaarinayay inuu ka qayb galo aaska walaalkii oo geeriyooday maalmo ka hor intuusan asaga geeriyoonin. Ka hor intuusan noqon wasiirka waxbarashada ee Kenya, waxaa 2016-kii ilaa 2019-kii madax ka ahaa golaha imtixaanada qaran ee loo soo gaabiyey NEC. Intaasi ka hor waxaa laga bilaabay sanadkii 2005-tii ilaa 2015-kii uu soo noqday maamul ku xigeenka jaamacadda University of Nairobi. Professor George Magoha oo dhashay sanadkii 1952 ayaa geeriyooday isagoo 71 sano jira. 12-kii bishii koowaad ee sanadkan ayaa ahayd markii sarkaal ka tirsan ciidanka difaaca Kenya ee KDF-ta lagu xukumay 5 sano iyo 8 bilood oo xariga, kadib markii lagu helay inuu ku kacay fal dembiyeedyo. Dembiyada loo haysay sarkaalkan ayaa waxaa ka mid ah inuu wada aan sharci ahayn ku shaqaalaysiiyey sarkaal ka tirsan ciidamada KDF-ta. Sarkaalka oo lagu magacaabay Ibrahim Juma ayaa lagu helay 2 dacwadood xukun ay fulisay maxkamadda ciidamada ee fadhigeedu yahay Langata Barrax, oo ka kooban saraakiil sarsare oo ka tirsan militariga. Meja Wasike ayaa lagu helay dambi ah inuu si been abuur ah ku qaatay lacag dhan 100,000 oo shilinka dalka si shaqo loogu fududeeyo mid ka mid ah dadkii daneynayay shaqada ciidamada difaaca ee Kenya. Dambiga labaad ayaa ah in lacag dhan 60,000 uu ka qaatay Colin Njeru oo uu ballanqaaday inuu u fududeynayo isla shaqadaasi, taasoo sidoo kale been abuur ahayd. Arrintan ayaa dhacday bishii 2aad ee sanadkii 2022-kii. Maxkamadda magaalada Kitale ee ismaamulka Tranzoia ayaa nin 24 sano jira ku xukuntay xarig 9 sano. Tani ayaa timid kadib markii Chris Wanjala lagu eedeeyey inuu kufsaday kadibna uu dilay haweeney u dhalatay dalka Sweden oo da'doodu ahayd 74 sano jir. 2 sano iyo bar ka hor ayuu eedeysanaha falkan geystay. Chris ayaa lagu cadeeyey dambigu uu galay bishii 2aad ee sanadkii 2020-kii. Garsooraha sare ee maxkamadda Kitale Julius Ngara ayaa sheegay in dambiilaha uu u shaqeynayay haweeneydu uu tacadiga kula kacay. Haatanna dhanka Soomaaliya, 2020-kii bishii 1aad ee sanadkan ayaa ahayd markii la weeraray xarunta dowladda hoose ee maamulka gobolka Banaadir. Jugta qarxa ayaa xilligaasi laga maqlay qaybo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, waxaana la sheegay in qarxa lagu weeraray xarunta maamulka gobolka Banaadir oo ay ka shaqeynayeen mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulkaasi. Qarxa ayaa la sheegay inuu ahaa mid laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, kaasoo lagu dhuftay derbiga dambe ee xarunta maamulka gobolka Banaadir. Wararka ayaa xilligaasi sheegay in rag hubeysan ay gudaha u galeen xarunta maamulka gobolka Banaadir oo shaqooyin kala duwan ay ka socdeen, iyadoona halkaasi laga soo tabiyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. 16-kii bishii 1aad ee sanadkan ayaa ahayd markii wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jakarta uu xaqiijiyey in dowladda ay la wareegtay goobo ay ka tilinayeen kooxda Al-Shabaab. Degmooyinka ee la wareegtay dowladda ayaa kala ahay Galcad iyo Xaradheere oo ka kala tirsan gobollada Mudug iyo Galgaduud. Ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa degmooyin ka tirsan gobollada dalka Soomaaliya muddooyinkii dambe la wareegayey. Haatanna dhankaasi caalamka, 12-kii bishii 1aad ee sanadkan ayaa ahayd markii ciidamada booliiska ee dalka Uganda ay sheegeen in ugu yaraan 9 qof ay ku dhinteen isbuurasho dadweyne oo laga soo tabiyey mid ka mid ah dukaamada waaweyn ee dalka Uganda ama laga adeegto. Dhibaatadan ayaa ka dhacday caasimadda Uganda ee Kampala xilli loo dabaaldegayay sanadka cusub ee 2023-kii, waxaa isla goobta ku dhintay 5 qof halka dhowr kalena ay ku dhaawacmeen. Wasiirkii wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Gabon Michel Mausi Adamo ayaa geeriyooday 12-kii bishii 1aad ee sanadkan. Mise Adamo ayaa u dhintay wadna xanuun, islamarkaana uu sugayay inuu ka qayb galo shirka golaha wasiirada ee waddankaasi. Waxaa geerida mas-uulkaasi xaqiijiyey madaxweynaha xilligaasi hayay Ali Bongo Ondimba. Dowladda waddankaasi ayaa sheegtay in Adamo oo 62 jir ah uu muddo dheer xulafo ahaayeen madaxweyne Ali Bongo Ondimba. ugu dambeyn ugu yaraan 16 ruux ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen halka 22 kalena ay dhaawacmeen kadib markii bas uu shil ku galay dalka Uganda afayaan oo hadlay booliska dalka Uganda ayaa xilligaasi xaqiijiyay shilka iyo qasaaraha nafeed ee ka dhashay afayaanka ayaa xilligaasi laga soo xigtay in 12 qof ay isla goobta ku dhinteen qodobkaasi caalamka ayaa ugu dambeeyay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhamaanaya 2023 waxaana xigi doona aad dhegaysan doontaan dhacdooyinkii ugu waaweynaa bishii labaad ee Febraayo ee sanadkan 2023.